Dobrodošli u novi Žiška podcast. Danas pričamo o liderstvu. Ne postoji kompanija niti organizacija na svetu kojoj ne trebaju lideri. Takva šteta da je liderstvo toliko teško zadefinisati i da mnogim ljudima je toliko teško da postanu lideri. Zato smo rešili da danas otvorimo sve mitove i zablude vezane za liderstvo. Da li se lideri rađaju, da li se lideri postavljaju, da li je lider isto što i pozicija, da li lider treba da bude optimističan u svakoj situaciji, da li lider treba da bude empatičan, ovakav, onakav i tako dalje. O svemu tome danas pričam sa Bokijem Timotijevićem, koji je trener i coach lidera i timova. Boki, dobrodošao. Vi slušate Žiško podcast. A kako objašnjavaš ljudima sa kojima radiš šta je lider uopšte? Kako bi nekom taksisti objasnio šta je lider?
Pa mislim, jako je bitna svest o sagovorniku. Ako bi objašnjavao taksisti, moram bi da pretpostavim da je fakultetski obrazovan, ali da iz nekog razloga neće da radi dostavu, pa da zato vozi taksi. Suštinski liderstvo je sposobnost da vodiš ljude i da te oni prate. Znači, to je onako najprostije rečeno.
Da vodiš ljude i da te oni prate. Znači, mora da postoji neka vrsta prihvatanja sa druge strane.
Pa da.
Što znači da lidera ne može niko da postavi. Ne možeš biti vaspostavljen. Da. Neko može izraziti želju da te postavi kao lider, ali ti onda moraš da zaista izgradiš tu poziciju sa druge strane. Pitam zato što je konkretno u organizacijama jako često proglasimo nekoga, ti treba da budeš lider, i onda on dobije neku poziciju koja se zove liderska pozicija, ali to je u stvari tek početak, je li tako? Tek tad kreće da gradi tu poziciju.
Pa da. Kada ti nekog postaviš kao lidera, to je formalna organizaciona struktura i ti kažeš, ok, ovako izgleda naša organizacija i njegova pozicija je tu, on je lider ovog tima. Paralelno sa tom formalnom strukturom kreira se i neformalna struktura grupe, tima, organizacije, kako god. Neformalna struktura, ona praktično postoji u sferi odnosa između ljudi, odnosa između članova tima i lidera, odnosa te grupe prema moći, statusu i tako dalje, odnosu te grupe prema eksternim članovima. Tako da to o čemu pričaš je u stvari ta razlika između formalnog i neformalnog lidera. E sada, nekada formalni lider bude ujedno i neformalni lider, a nekada su to dve osobe. I nekada rade zajedno, a nekada rade jedna protiv druge. Tako da sve te situacije su moguće.
Da li postoje lideri za različite stvari? Naprimjer, u istoj grupi, lider za, lupam sad, zezanje i odlazak na pivo je uvek jedna osoba, dok je lider za ispunjavanje dokumentacije obično druga osoba. Sad, ajde sad u nekom realnom timu, naprimjer, često se dešava da imamo cross-funkcionalni tim, pa imamo lidera u kreativi, imamo lidera u projektima, imamo lidera u produkciji i onda imamo odjednom pet lidera i sad ta grupa će u rešavanju nekog zadatka verovatno takođe među sobom da ima nekog lidera, ali onda u trenutku kako budu prolazili kroz faze projekta, pa onda faze projekta budu fokusirane na različite stvari, različiti ljudi će biti lideri tog projekta.
Pa mislim, odgovorio si na pitanje, i apsolutno da. Znaš, ono kaže, jack of all trades, master of none. Znači, niko ne može da bude apsolutni lider u svemu. Znači, to bi bilo nerealno očekivanje od jedne ljudske osobe. Recimo, radim sa jednim timom gde su njih šestoro, od toga su troje suvlasnici sa jednakim šerom. I oni su to liderstvo raspodelili između sebe. Rade na tome da od ovo drugo troje članova tima izglede menadžere na koje će oni moći da dalje delegiraju više liderstva u više različitih oblasti, a trenutno su podeljeni funkcionalno, znači između njih trojice dele tri različite funkcije liderstva u njima, prodaja, nabavka, funkcije podrške.
Sad, u pripremi za ovaj podcast ja sam postavio neko pitanje na LinkedInu gde su ljudi odgovarali šta oni misle da je lider. I jedna nota koja se često provlačila je, što kaže naša poslovica, na muci se poznaju junaci. Pa kaže recimo Zoran Lazić, svaka konfuzna, nezgodna i krizna situacija u kojoj neko pod jedan vidi šire i dalje od ostalih članova, pod dva, nametne svoju verziju budućnosti, iako možda ne vidi bolje. Naprimjer, 2009. 2010. kriza pokazala zube, poslodavac manji plate u strahu da izgubi i 10 kadrova. Trebao je da kaže, zbit ćemo redove, ovo će proći, ili isto slično kao kod COVID-a, ono, neki su zbili redove, neki nisu. Znači, ono, postoji taj neki, ono, u kriznim situacijama, kada je teško, onda se u stvari lideri sami pronađu, jel?
Tako je. Tako je. I to je upravo, mislim, to što, ono, kad sam malo prepomenuo neformalne lidere, uvek kad je krizna situacija, taj neformalni lider je taj u kog svi pogledaju da vide šta ćemo sad. To što je super komentar bio na LinkedInu je u stvari nešto opisuje vizionarstvo. Znači, neko ima viziju kakva budućnost treba da bude i kakva ih budućnost čeka i tu svoju viziju je uspeo da uverljivo iskomunicira drugima i oni su ga pratili u tome. Tako da je to
To mi podsjeća na onu rečenicu iz Any Given Sunday kada Al Pacino kaže you led, nego but did anybody follow? Ali da li je to dovoljno? Da li taj neko ipak mora i da pogodi? Da li je moguće da budeš lider, a da ne budeš uspešan u tome u čime se baviš? Ako si lider u kompaniji, da ne donosiš uspehe takođe svom timu? Ne možda svaki put, ali ono, više od proseka.
Suštinski liderstvo ne mora da bude 100% direktno vezano za rezultate. Tako da neko može da ima da bude uspešan u tome da ga ljudi prate, a da ne pogodi baš uvek.
A da li je moguće da budeš loš, ali da li dalje budeš lider? Da budeš malo neuspešan ili ispod proseka? Teško, a?
Pa mislim da teško, da. Zato što jedna od stvari koje su deo liderske uloge je i to ugovaranje sa ključnim stakeholderima. Znači, ne možemo da gledamo u vakumu lidera i njegove ljude koji ga prate. Ipak su oni deo jednog konteksta gde imaju i vlasnike kapitala, i klijente, i svoje dobavljače. I jednostavno, ako je sa ključnim stakeholderima, uključujući tu i zaposlene, ako je sa svima unapred dogovoreno da je okej da ne napravimo rezultat u tom nekom pokušaju, onda je to okej. Ali ako ključni stakeholderi od tebe očekuju da isporučiš rezultat, a ti ga ne isporučuješ, jednostavno nećeš više imati njihovu podršku, pa nećeš imati šta ni da vodiš.
Jedna druga nota koja se dosta provlačila je na razne načine izrečeno razvitak drugih ljudi. Katarina Šonjić je, na primjer, rekla pogledam ljude koji su radili sa tom osobom, gde su sada u organizaciji i koliko su napredovali. Znači, lider je ujedno, pored toga što je okrenut nekim zadacima i okrenut organizaciji, mora da bude okrenut i ljudima u toj organizaciji.
Da, mislim, ona je to super rekla i super je ta poenta. Ja bih tu možda istakao još dve stvari, jednu u korist toga. Znači, to je Googleov projekt Oxygen, u kom su oni istraživali među svojim ljudima šta je njima bitna uloga dobrog menadžera i prva stvar koja je istaknuta je da on mora da bude dobar coach. Koliko god da je ta reč na lošem glasu ovde u našem kontekstu, odnosno društvenom, on mora da bude taj koji razvija ljude. To je prva stvar koju su Googleovi zaposleni rekli da je njima bitna kod dobrog menadžera. A druga stvar, orijentacija na zadatke, orijentacija na ljude, znači tu je najbolji autor na tu temu Ken Blanchard i njegov koncept situacionog rukovođenja. Znači, u zavisnosti od toga zaposleni tvoj, ajmo nazovimo ga, pratilac, u kom je on stadijumu razvoja, kad je konkretna situacija u pitanju, ti menjaš svoj liderski stil. I on je definisao 4 liderska stila koji evoluiraju od orijentacije ka zadacima do orijentacije ka ljudima. I kad ti dođe neko ko je potpuni početnik u toj situaciji, ti na njega primenjuješ direktivni stil, puno se orijentisan na zadatke, da bi njega orijentisao na zadatke. On je neko ko hoće, a ne ume, visoko je motivisan. Ti moraš da mu daš jasnu, preciznu strukturu šta treba da se radi i kako treba da se radi. Kad on krene da stiče malo znanja i iskustva, treba mu liderski stil koji se zove coaching, znači uvodiš malo i podrške, odnosno malo se orijentišiš i na čoveka, a ne samo na zadatke. A kako on ide dalje, on onda prelazi u treći stadijum, kada mu pada i motivacija i samopouzdanje, a stiče znanje i iskustvo iz te oblasti, tu treba samo da ga podržava, što se već poprilično orijentišiš na ljude i na podršku. I na kraju, kada je on već ono full razvijen profesionalac u tome, onda je to ta faza delegiranja, kada jednostavno kažeš, treba nam 5 novih klijenata, on kaže, sve znam.
Naš taksista je stigao na svoje odredište, ali da li smo mi završili definiciju liderstva? Imam osjećaj kao da bismo mogli da navodimo još 1000 primera, ali da bi bilo zaista teško dati nešto što je ono objedinjena, bulletproof, neka definicija koja ne curi ni na jednu stranu. Kao zašto je liderstvo nešto što zvuči kao reč da je znamo još od malena i da nam je veoma poznata, a u stvari kad kreneš da je definišeš dosta je neuhvatljivo?
Pa iskreno ne znam šta bih ti rekao na tu temu. Jednostavno onaj citat Kennedy-a, znači liderstvo i učenje je nešto što je neraskidivo povezano. Jednostavno, nema kraja učenju i definisanju liderstva i na putu lidera jednostavno nema kraja. Tamo kad stigne do kraja, to što je naučio može da ostavi kao neki proizvod za novu generaciju lidera i da krene dalje da uči novo. Mislim, izazovi su jednostavno konstantno sve veći i veći.
A kako si ti učio o liderstvu?
Da, pa prvo sam učio o liderstvu tako što me jako zasvrbela ta ideja da postanem lider i da napredujem u nekoj hijerarhiji i ukazala se prva prilika da nekome budem šef. Digao sam dva prsta, otprilike sam se proaktivno namestio na tu poziciju i iskreno, kada bih sad video neke snimke iz tog perioda ili beleške, sigurno da mi je bilo pomalo sramota, onako bilo bi malo neprijatno. Jer mislim da sam bio daleko od uspešnog i dobrog lidera. Jer sam se uglavnom fokusirao na neke Excel tabele, uglavnom sam se bavio time kako da napravim rezultat taj koji se traži, a nisam se uopšte bavio kvalitetno jednom osobom koju sam tada imao priliku da vodim.
Jesi ti upao u jedno od onih, postoji ono čuveno pravilo u menadžmentu, a to je kada nekoga unaprediš zato što je dobar operativac, često ne dobiješ dobrog menadžera zato što su skillovi totalno drugačiji na tom nivou.
Da, apsolutno, i to nisu samo skillovi potpuno drugačiji. Znači, to je ta prva liderska tranzicija kada neko iz super saradnika bude zbog svojih rezultata promovisan u poziciju da nekoga vodi. I onda posle onih bells and whistles, kad prođe hype oko promocije i promene pozicije, dođe surova istina. To je da moraš potpuno da promeniš skill set, da moraš potpuno da promeniš svoj time management i odnos prema vremenu, kako ćeš svoje vreme da organizuješ. I na kraju krajeva, treća stvar koja se menja su tvoje radne vrednosti. Znači, šta vrednuješ u svom radu, šta misliš da je bitno.
Na koji način, na primer?
Da.
Šta si promenio?
Pa prva stvar koja, kažem, mora da se promeni je da moraš da počneš, kad su veštine u pitanju, moraš da planiraš svoj tuđ rad, ne više samo svoj rad. Druga stvar, moraš da naučiš da se baviš selekcijom. Znači, to je isto izazov. Ljudi teže tome da biraju sebi slične. Znači, kada vidiš mlade lidere i neke njihove timove koji su oni birali, to su uglavnom, svi su tu negde slično godište, sličnih interesovanja, sličnog žargona i tako dalje. Znači, to je već prva neka stvar koja mora da se nauči da ne može tako. Mislim da nije najefektivnije kada se radi tako. I treća stvar, moraš da naučiš da evaluiraš tuđ rad. To su, da kažem, možda tri onako bitne veštine. Kad je u pitanju time management koji moraš da promeniš, umjesto da planiraš da ćeš 4 sata da se baviš nekim bitnim projektom, moraš da planiraš da ćeš sat vremena da se baviš jednim članom tima, sat vremena drugim, sat vremena odnosima između 4. i 5. člana i sat vremena stakeholderima.
I rekao si da ti je to prvo iskustvo bilo neprijatno i posle toga šta se desilo? Kako se završila ta epizoda? Si na kraju imao rezultate kojima si bio ponosan ili?
Pa imali smo sigurno neke rezultate, sad ne znam da li zbog samokritičnosti ili čega, ali meni je ostalo da to sve može mnogo bolje, da ja to moram mnogo bolje da naučim i svega toga. Tako da, fast forward par godina unapred, u sljedećoj kompaniji dobio sam priliku da vodim, ali ovaj put više ljudi. I izazov je bio veći, opet zbog mojih super doprinosa kao solo igrača. I mislim da je taj debakl bio veći nego ovaj prvi. Da ti opišem to, nekritički sam prihvatao zahteve menadžmenta iznad mene. Potpuno, znači može sve, da, hoću, bit će sutra, bez ikakvog pushbacka i planiranja zapravo koliko mi zašta vremena treba meni i ljudima.
Zanima me kako se to završilo, zato što ja sam viđao neke čitave organizacije koje funkcionišu tako, a to je, često se dešava recimo kad je kompanija u nekoj vrsti krize. Dođe CEO ili generalni direktor ili kako god želimo to da zovemo i kaže ljudi mi sad svi moramo da uradimo sve što je potrebno. I onda ljudi se malo trgnu, malo se promeni klima. Međutim, ako tako u tom stalno kriznom periodu operišeš par meseci, onda jednostavno izgubiš svu mogućnost da planiraš. Zbog toga što svi kažu samo šta treba da bude urađeno i svi samo klimnu glavom sa druge strane, iako znaju da to nešto neće biti urađeno. I onda imamo beskonačne sastanke u kojima zašto nešto nije urađeno. I nekako se stvori jedno vrzino kolo gde u stvari iz namere da se požuri i da se kreira neka urgencija, se stvori neka učmalost iz koje ne može da se izađe nikako.
A mislim, super si opisao nešto što se često dešava i to jeste vrlo povezano s ovim primjerom koji sam ja iz ličnog iskustva pomenuo. Ono što bih ja istakao tu je da prva i osnovna stvar je lider mora da bude svestan svrhe tima, odnosno grupe, organizacije koju vodi. I ako je krizna situacija, onda znači nije thrive, nego je survive mod, opet mora da ima jasno definisanu svrhu. Svrhu u smislu znači nečeg što je direktno povezano sa biznisom i sa dodatnom vrednosti te kompanije. Ako je krizna situacija i ako je jedina svrha da se preživi, onda mora i to da se vrlo jasno definiše i da bude svestan metrike. Kako merimo da li smo uspeli da preživimo, na primjer, ako je to trenutna situacija. A onda je sljedeći korak prioritizacija. Znači, ne možemo da imamo, što ti kažeš, da se sve uradi. Znači, ne može nikada da se uradi sve i ne možemo da imamo 15 prioriteta. Znači, možemo da imamo jedan prioritet, eventualno dva, ako imamo više od toga, onda jednostavno nemamo prioritete. Tako da, jako je važno, i to je odgovornost liderstva, da ima jasnu svrhu, da ima jasnu metriku, kako meri da li ta svrha više ili manje uspešna, i da postavlja ciljeve koji će da podrže tu svrhu i da se onda drži prioriteta i da svojim ljudima olakša na taj način. Tako da ako se bavimo jednom ključnom bitnom stvari koja ne sme da propadne, onda je velika šansa da ćemo uspeti, i ako smo svi svesni toga. Ali to često nije slučaj.
I rekao si u tvoja prva dva pokušaja nije bilo. Šta se desilo da posle?
Bio sam na jednom sjajnom treningu iz liderstva koji je držao Dragan Đorđević, Skills, i trajalo je par dana, bilo je fenomenalno i posle toga sam ja bio ubeđen, ok, sad mi je mnogo jasnije sve to. I onda sam pokušao treći put da budem lider i tad sam imao jedan preduzetnički poduhvat, outsourcing u koji sam uvukao i neke svoje prijatelje, i onda sam bio lider svojim prijateljima. To je bio onako posebno osetljiv moment i to je ponovo bio neuspeh. I nakon toga sam rekao sebi, ok, to je to, ovo nije za mene, liderstvo, ne želim time da se bavim, hoću da, ne znam, radim svoj posao i da se ne opterećujem time. I kada su me zvali da se vratim u onu firmu drugu u kojoj sam već jednom bio, ja sam rekao, ok, vraćam se pod uslovom da nemam nikakve veze s ljudima i da ne upravljam ljudima.
Međutim, ispostavilo se da u svim kompanijama rade neki ljudi.
Da. I da neko mora da ih vodi. I da jednostavno postoji konstantna potreba za liderima. I iz tog četvrtog puta sam vodio tim na koji mogu da kažem da sam ponosan na to iskustvo i na to što smo radili tada. Napravili su sjajne rezultate. Znači, mi smo tada oformili jednu diviziju koja se ja bio direktor i koja je pravila x miliona eura prometa. I u roku od 3 godine mi smo duplirali taj promet i postali najveća divizija u toj kompaniji. I uveli, stvarno ne znam tačan broj, ali silne inovacije i u asortimanu i u načinima prodaje, ušla neka nova tržišta i tako dalje.
Ali sećaš se šta kaže Katarina Šonjić, a gde su ljudi koji su tu radili?
Da, to je, mislim, na to sam najviše ponosan i ljudi koji su tu radili u tom timu su sada izvršni direktor jedne velike kompanije domaće, komercijalni direktor jedne vrlo uspešne e-commerce poznate kompanije kod nas, komercijalni direktori drugih uspešnih kompanija, predstavnici vodećih brendova u svojim kategorijama i na to sam stvarno ponosan. Ali mogu da kažem da su oni napravili fenomenalne rezultate pre svega zato što su imali jako dobre okolnosti. Znači, imali smo siguran plasman kod 2 velika kupca i imali smo povećanu potražnju u vreme COVID-a za tehnikom i komponenta liderstva je tu da pre svega nisam im smetao. Znači, nisam im smetao i trudio sam se da im dam svu moguću podršku, da naučeš sve što sam ja znao pre i plus da zajedno naučimo neke nove stvari i mislim da je tu bio ključ tog rezultata.
Ali tu se ne završava tvoje iskustvo u stvari sa liderstvom, zato što ono što trenutno radiš je treniranje lidera u raznim kompanijama kao coach.
Da.
Kakav je to osjećaj?
Pa to je fantastičan osjećaj, iskreno. To je nešto što mnogo volim da radim. Samo da kratko napravim vezu. Ja, dok sam vodio taj sektor, došla do mene knjiga Coaching navika. I to je moj prvi dodir sa coachingom. Tada sam počeo više da u svom rukovođenju ljudima primenjujem coaching. Znači da ih više pitam i da ih više puštam da oni sami dolaze do svojih zaključaka, ciljeva, rešenja. I što je meni uštedilo i brdo energije i vremena, a njima dalo priliku da se jačaju i razvijaju. I onda sam se zainteresuo za coaching i onda sam kasnije napravio pivot da sam se odrekao i Škode i službene kartice i svega toga i uzeo da se bavim isključivo coachingom profesionalno.
Sviđa mi se kako je Škoda postala sinonim za C-level u Srbalja. Rekli smo da je jako teško organizovati uopšte definiciju liderstva, a tek možda neke savete o liderstvu. Pa smo se odlučili za neku lakšu verziju, a to je da prođemo u stvari 8 nekih zabluda o liderstvu. Znači, da objasnimo ljudima barem šta liderstvo nije.
Da.
Možda je to lakše nego šta jeste. I ti si sad organizovao nekih 8. Prva koju si rekao jeste lideri treba da govore ljudima šta da rade.
Da. Kada ljudima govoriš šta da radiš, to je onaj direktivni stil koji je usmeren na zadatke, ne toliko na ljude i u retkim situacijama to jeste ok, to treba lideri da rade, ali mnogo manje nego što se to dešava u praksi. To da govoriš ljudima tačno šta da rade je ok, rekao sam, kada imaš potpunog početnika ili recimo u nekim industrijama u kome je bitan standard kvaliteta, masovna proizvodnja i tu nema puno zezanja, mora da se poštuju jasna pravila. Ili recimo ukoliko je organizacija kojom se baviš vezana za bezbednost. Znači, kod bezbednosti jednostavno nema improvizacije puno i mora da se poštuje autoritet čak i ako je samo delegiran. U takvim situacijama kada se ne primenjuje stroga kontrola i autokratski stil, dođe do katastrofa, mislim. Imali smo situaciju da u Turskoj zbog klimavih primjena standarda oko bezbednosti prilikom građevine nastane jedna katastrofa seizmološka. Isto tako imali smo i primere da nakon nekih katastrofa, recimo u Engleskoj tragedije na stadionu, dođe do čelična lady koja kaže evo sad ćemo ovako, sad ćete da imate svako svoj ID i posle toga znamo da su tamo navijači kao male mace. Ali opet u jednoj modernoj organizaciji koja se bavi biznisom, pogotovo nekim, recimo, kreativnim biznisom, a mislim da je direktivni stil potpuni promašaj. I može samo da dovede do toga da ljudi budu nezadovoljni i da odu.
Podseća me na nekako razne delove management teorije. Sećaš se teorije X i teorije Y? Teorija X govori da su radnici uglavnom nezainteresovani, spremni na obstrukciju i da su im potrebne veoma jasne instrukcije i nadzor da bi mogli da rade. Teorija Y govori sve suprotno, dajte ljudima autonomiju i tako dalje. I to su nekako u management teoriji, barem kad sam ja bio na fonu, predstavljene kao dve teorije. I onda postoji fusnota i Japanci. Japanci imaju svoju kao teoriju CEP. Ono što ja mislim da je poenta da se svaki posao, svaki zadatak, ne čak ni cela kompanija, nego bukvalno, evo, ovo naša priprema podcasta se sastoji iz operativnog i kreativnog. Operativni je, morali smo da raspišemo neku strukturu, morali smo da je ubacimo u Google Doc i ja sam morao da je ištampam. Da je ištampam, džaba što smo obojica je pripremili. To nije kreativan zadatak, znači, kao, ja sam samo odradio nešto operativno. E sad, ono što smo mi smišljali i kao kako smo razgovarali o tome i kada smo se odlučili kako ćemo postaviti strukturu, taj deo je bio kreativan. I onda mislim da je to glavni problem što ljudi u nekom trenutku jednostavno ne ukače kada je potrebno da rade na operativnosti, kada je da rade na kreativnosti. I to nije uvek, mislim, problem u tome da ljudi defaultuju na tome da treba da bude više kreativno. Ako se sećaš, postoji onaj business case Alcoa ili tako nešto, gde je lik koji je došao da bude CEO kao firme koja proizvodi čelik, valjda. I njegov prvi zadatak je bio niko se neće povrediti na poslu. Mislim da je on onaj lik što je izmislio ono nula dana od poslednje nesreće, 300 dana od poslednje nesreće i tako dalje. I onda su ljudi bili u fazonu, ali šta lupa ovaj čovjek, znači nije nam rekao ništa o bottom line-u, shareholder price, sve ono što bi jedan generalni direktor trebalo da priča. On je konstantno vozio samo jednu istu priču, a to je niko se neće povrediti na poslu. E sad, ono što se desilo je, ali koja je bila takav biznis, da kada ono, imaš čeličanu, kada je urediš tako da se niko ne povredi na poslu, onda on, to ima mnoge druge benefite i ljudi praktično time prihvataju to da radem na svom operativnom zadatku na mnogo bolji način. To mi je recimo primjer kao da ne mora uvek da se ide kao na default, treba da budemo više kreativni. Ali mislim da je ono što je šira poenta je, treba da osetimo kada je trenutak. Nekada treba da kažeš ljudima šta tačno da urade. Mi imamo nešto što se zove čekić, odnosno proces. Kao. Za ovaj podcast postoji 37 različitih koraka koji moraju se ispeštuju za svaki podcast. I recimo, ako Danilo sada posle našeg razgovora ne zapiše timestampove i kaže 35-53 Boki krenuo da priča, lideri treba da govore ljudima šta rade, mi nećemo imati timestampovan podcast. A opet, da pravimo kako se pripremamo i šta su teme koje ćemo pričati, to je već nešto mnogo više kreativno. Druga koju si rekao je jedan liderski stil je najbolji uvek.
Da, to smo već demantovali nekoliko puta do sad, ali evo da istaknem, znači pomenuli smo Golemanovih 6 liderskih stilova u zavisnosti od toga koja je industrija u pitanju ili u kojoj se trenutno generalno fazi nalazi kompanija.
Je li to Goleman od Emotional Intelligence Fame?
Da. I to možemo da nazovemo, znači, u zavisnosti od toga kakva je situacija kompanije, organizacije, koji od tih liderskih stilova je konstruktivan više, koji manje. Ne može da se primeni samo jedan i niko i suštinski ne primenjuje samo jedan. Uglavnom, lideri primenjuju neki miks toga u nekom određenom procentu. eventualno prostor za razmišljanje je koliko je to optimalno i da li tu nešto treba da se menja. Drugo što smo pomenuli je situacija rukovođenja u zavisnosti od zaposlenog, znači u zavisnosti od onoga šta treba tvojim pratiocima, treba da evoluira tvoj stil liderstva. I sada tu već imamo ovamo 6 u odnosu na organizaciju, ovde 4 u odnosu na zaposlenog, to je već 24 neke kombinacije. Jedan lider sa kojima radim je rekao, to je nemoguće, ti si kad sreo nekoga koji u svim ovim liderskim stilovima sjajan? Pa nisam. Ali bitno je da ljudi osveste kada preteruju možda u nekom stilu ili, ili nedovoljno koriste neki stil, a ukoliko to može da donese benefit
da,
timu.
Moje učenje o ovome je neki zaključak glavni koji imam je ljudi nisu mašine, bilo ti ljudi koje neko treba da vodi, bilo sami lideri. I ne možeš nekako ih strpati u kutiju, makar je bilo 24 veoma da. Dobro definisane kutije.
Tačno, tačno. Znači, svaki taj model je simplifikacija. Znači, i tipovi ličnosti, i tipovi stilovi liderstva, sve su to neke simplifikacije koje s jedne strane su dobre jer možemo relativno lako da komuniciramo, a s druge strane su loše jer imamo zabludu da smo baš do kraja obradili neku temu. Ali mogu da pomognu.
Ono što je meni recimo bilo najveća vrednost koju dobijem iz toga je da ja mogu da se zamislim u nad situacijama, daje mi neki novi način kako mogu da obradim situaciju koja se desila u firmi i da kao mućnim glavom, kao, a sada recimo, evo 6 načina kako sam mogao da odreagujem. Ok, odreagovao sam negde između 3 i 4, ali jednostavno ti se u nekim trenucima otvore čakre. Nije kao da slažeš uputstvo za korišćenje automobila na 50 strana, nego je više nekako inspiracija, pa onda to moraš da proturiš kroz neki opet svoj sud o svemu što vidiš.
Pa mislim, u pravu si, apsolutno. Primer toga je recimo kada lider dođe i kaže, ja sam njima rekao šta treba da urade i dao sam im potpunu slobodu kako će to da urade i na kraju se nije desilo apsolutno ništa. Mislim, možemo da krivimo njih, ali ako hoćeš da budeš proaktivan i da zapravo rešiš ovaj problem, treba da se zapitaš, ok, kako sam još sve mogao da reagujem i šta bi još možda mogu da uradim bolje, tako da krajnji efekt bude takav da ti ljudi to na kraju urade i da budu zadovoljni što su to uradili.
Treća zabluda koju si rekao je lideri ne smiju da greše.
Da, to je, mislim, to je jednostavno da ne greše moguće jedino ako ne rade apsolutno ništa. Da malo greše je ako rade konstantno jedno te isto. Jedini način da bilo šta nauče je da probaju, pogreše i onda odrade neku refleksiju na to, izvuku neke zaključke, onda probaju malo bolje sljedeći put.
Reci mi, jel smo beše obojica čitali Alan Mulally kada da. Preuzima Forda?
Da, čitali smo to iz različitih perspektiva, ali mislim, sjajan primer, sjajan lider.
Da, i u njemu ima trenutak kad je došao prvi put u Ford. Oni su imali neki, dogovorili su se svi zajedno o sistemu izveštavanja, svaka divizija izveštava o svojim stvarima i sad prvi sastanak, on dolazi i sve strelice su zelene.
Da, niko nema problema.
Niko nema problema, sve raste, a on zna da je firma u problemu i mislim nije u problemu još uvek, u smislu njih će tek strefiti kriza kada on dolazi, ali on već vidi da nisu najefikasniji i da u slučaju da dođe do nekih potresa će biti velikih problema. I on u tom trenutku proglasi da svaki šef divizije mora da dođe sa barem jednom crvenom strelicom. I onda također su intervjuisali njegovog protežeja, odnosno lika koji je posle njega bio CEO, koga on trenirao praktično da bude CEO posle njega. I onda kaže, on sad priča sa njegove strane kako je to izgledalo. I onda sam ja pomislio, ja ću biti sad prvi koji će staviti crvenu strelicu. Pa dobro, ako je ovaj lik lud, neka me odstrelja pred svima, baš me briga. Ali ono što je meni u stvari bilo zanimljivo je što je to odličan primjer koji pokazuje kako je pričanje o greškama jedini način da se pomerimo u napred. Bez toga, svi smo najbolji, svi se tapšemo po ramenu, ali na kraju samo se te greške u stvari akumuliraju i postaju sve akutnije i akutnije dok u jednom trenutku ne eksplodiraju.
Pa mislim, u pravu si, to je fantastičan primer za nekoliko stvari, između ostalog i za to koliko je u stvari lider odgovoran za kulturu. Znači, ovde govoriš o odnosu prema greškama, to je deo kulture, kako ćemo se odnositi prema greškama i prema onima koji greši. Ili prema onima koji otvoreno govore o problemima. Da li ćemo da upucamo glasnika ili ćemo da ga pohvalimo zbog toga što nam je saopštio brutalnu istinu da bi mogli sada da se pozabavimo s njom?
Ali mislim da je, ja bih to produbio ako možemo. I sad zanima me iz tvojeg iskustva u raznim organizacijama. Ja sam isto došao do tog trenutka koji si sad rekao, u smislu bitno je kako se odnosimo prema greškama, ali ono što mislim da ljudi ne kontaju je da postoji 1001 način da se toksično odnosiš prema grešci, a koji nije sram te bilo, izbacit ćemo te napolje. I recimo, jedan od najtoksičnijih je šala. Ako samo u sred nekog sastanka ljudi krenu da bacaju forice i onda hi 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 ha ha ha, i onda se samo nastavi dalje razgovor i onda niko ne diskutuje o tome. Znači, recimo, ja sam prisustvovao sastanku gde je očigledno bilo da smo omašili KPI koji smo hteli da postavimo. Međutim, tri fore kasnije niko se nije ni sećao o čemu smo pričali i onda sam shvatio da se to ponavlja više puta. Da kao jednostavno...
Da je to obrazac.
Da.
Mislim, to što si mi opisao meni liči na ono što se u transakcionalnoj analizi zove igranje igara. Znači, jedna neautentična razmena koja ima neku svoju svrhu. Nije, u ovom konkretnom slučaju nije svrha da se reši problem, svrha je da svi zajedno steknemo neko olakšanje oko te situacije i da nastavimo dalje. Slažem se, mislim, to nije pravi način. Greške koje treba da se potpuno prihvataju i tolerišu su greške koje se ne ponavljaju i koje nisu namerne. Ostale greške, mislim, treba ih prihvatiti, ne treba osuđivati, ali treba se baviti time kako da se ne ponavljaju. Eto, to je.
I dosta ima i veze sa time koliko ohrabruješ ljude da uopšte pokušaju da naprave nešto što se može kasnije protumačiti kao greška. Jer u korporativnom svetu postoji 1001 način da totalno zabašuriš to što pokušavaš da uradiš, toliko da na kraju kada dođe evaluacija sve je super jer kao ništa nismo u stvari postavili da uradimo. I omiljeno, recimo mi marketari, jako često imamo taj fazon, podići ćemo svest o nečemu i onda kao svest je podignuta, pitaj ljude, eno svesti su i kao tako dalje.
Da. Mislim, tu je sad više tema isprepletano. Kada sam istraživao malo otpor promenama u organizacijama, postoji jedna stvar koja je jedan od bitnih stubova otpora, a to je da zaposleni na prvoj liniji su mnogo manje skloni riziku nego C-level profil ljudi. Jednostavno, ti ljudi ne vole da rizikuju i to je okej. Okay. I to, recimo, 66% manje su skloni riziku. Isto tako, mnogo manje vole da napuštaju zonu komfora nego neko ko je na C-level poziciji. Tako da jedan deo otpora, mislim, ovo o čemu pričamo, i praktično otpor. Otpor promenama, otpor inovaciji, otpor preuzimanju odgovornosti, ovaj potiče i iz toga. Kada lider to radi, moram samo da istaknem da to narušava poverenje i kreira jednu atmosferu nepoverenja. Kad lider pokušava da bude nepogrešiv i kada ne priča barem selektivno, otvoreno o svojim izazovima, izazovima koji su pred kompanijom.
Da li si nekada u liderskoj poziciji izašao pred tim i namerno krenuo i onda sam ja volim da opsujem, mislim da to dodaje na autentičnosti, i onda pričao o svojem failu. Naprimjer, postoji dva projekta prethodne godine koje sam ja inicirao i koja su propala i firma je izgubila novac na njima I ja ih često uzimam kao primer moje greške u proceni, ali mi je dosta bitno da ljudi razumeju šta je bio mentalni proces koji je doveo do toga, jer bih voleo da drugi implementiraju taj proces, a to je video sam na klijentu mogućnost da je prošlo sve, imali bismo 10 puta veći billing i ono, bio sam spreman da spalimo ovaj određeni budžet za to.
Pa, ne mogu da setim konkretnog primjera izvođenja tima da sam to uradio. Mislim da ih je bilo, jer sam, mislim, kažem, uveli smo puno inovacija, tako da je tu sigurno bilo puno učinjeno na greškama, što mojim, što tuđim. Ali evo, mogu da ti dam skorije primjere. Znači, ja imam jednu grupu sjajnih koučeva sa kojim razmenjujem iskustva, i ja njima dođem i kažem, ok, evo, snimio sam prvi video, izbacio sam ga na LinkedIn, znam da je loš, da ima milion stvari, kako se zove, koje tu mogu da budu mnogo bolje, ali sam ga izbacio jer znam da je to jedini način da jednog dana postanem dobar u tome, da krenem i da dobijam feedback, unapredi neverbalnu komunikaciju, sedi opuštenije, pričaj pravoj osobi i tako dalje. I znam da će iz toga biti bolje. I ljudi to generalno pozdrave. Uglavnom je njima tvoja greška mnogo manje strašna nego tebi.
Pa ja to ne gledam uvek kao grešku, pogotovo u kreativnom procesu. Recimo, da bi došlo do nečega da nešto baš bude greška, mora da se namesti baš mnogo faktora u kreativnom procesu. Recimo, u tvom videu, kao primjer nekog kreativnog rada, kreativni rad ima toliko različitih aspekata. I kad počneš da se baviš, toliko malo razumeš šta sve utiče na to što će na kraju da se desi, da se onda boriš za svako malo što si ti doprinao. Ako si napisao neki tekst scenarija, ti si u fazonu, ne dirajte mi tekst, to je najbitnije. A kada, recimo, kreneš da objavljaš video, onda shvatiš i kontekst, i šta si stavio u kopi, i kako će izgledati titol, i kakva je montaža, i šta je u muzika, i da li si bio ono budan taj dan ili nisi bio budan. Da li si ono mlatarao rukama ili, znači, sve to i tekst. I onda kada shvatiš koliko su kompleksni, ono, najobičniji kreativni radio, znači tvoj, ja sam sad opisao samo tvoj neki post za LinkedIn video, kada shvatiš koliko je to kompleksno, onda prestaneš da se tangiraš oko bilo čega i onda si u fazonu, menjajte što hoćete, nema veze, ajde samo idemo.
Da. Pa mislim, to je to, moraš da jednostavno, ona prva situacija, ego se bori da nešto iskontroliše, ali jednostavno moraš se opustiš i da kreneš.
A kad smo već kod opuštenosti, ovo je moj omiljeni. Lideri treba da su ekstrovertni.
Da. Pa ima dobrih ekstrovertnih lidera, ali to nije naravno preduslov za dobro liderstvo.
Ja bih kao neko koji je ne samo generalno introvert, nego i često u društvu drugih introverta, rekao bih da je u stvari veći problem sa time što introverti misle da ne mogu da budu lideri.
Pa mislim, ako misle da ne mogu da budu lideri, onda su u pravu. Ali bi bilo dobro da misle nešto konstruktivnije, što će da radi za njih, a to je da i introvertni i ekstrovertni mogu da budu jednako uspješni kao lideri. E sad, primer koji sam ja spremio kao debunk ovog mita je ono što je Jim Collins otkrio kroz svoje istraživanje, znači u knjizi Od dobrog ka sjajnom. Kada je radio istraživanje za tu knjigu, on je ispitao 1435 nekih organizacija u Americi, pratio ih je kroz period od 40 godina, da bi otkrio šta su to faktori koji od dobre kompanije naprave sjajnu kompaniju. I prva stvar koju on identifikovao, samo da podvučem, znači kriterijum šta je sjajna kompanija, je znači da u periodu od najmanje 15 godina u kontinuitetu barem 3 puta bude veći prinos na equity od proseka na tržištu. I 11 kompanija koje on izdvojio kao sjajne su imale skoro 7 puta bolji performance od svih drugih. I prva stvar koju on identifikuje, on je to nazvao level 5 leadership, znači liderstvo petog stepena, koje odlikuje lična skromnost, a neverovatan žar i strast prema cilju i performansama i uspehu organizacije.
Moram da te pitam nešto vezano i za onaj prvi ovaj komentar. Koliko je samopouzdanje bitno za lidera?
Pa samopouzdanje je bitno za lidera, zato što ljudi vide samopouzdanje na neverbalnom nivou, pre svega. Naravno da im je lakše da prate nekoga ko ima samopouzdanje. S tim da šta je to samopouzdanje je malo diskutabilno. Za mene je samopouzdanje kada nešto uradiš i jako sumnjaš u to da ćeš ti to moći, kada si spreman da prihvatiš i da učiš iz grešaka, za mene je to samopouzdanje, iskreno.
Ja često imam, ja recimo ljudima u timu, dosta često delujem samopouzdano, a ja sam samo dosta davno internalizovao da niko nema pojma, da svi samo nabadaju i da će se desiti šta će se desiti. I često imamo te diskusije, pitaju me nešto što je poprilično ono, diskutabilno i onda ja kažem da ili ne. I kao, a kako može biti tako siguran? Uopšte nisam siguran. Ali ono što je bitno je da u sledećem trenutku, ako mi doneseš drugačiju informaciju, u sledećem trenutku se ću totalno obrnuti šta mislim. I šta da radim? Nemam vremena da ti donesem drugačiju odluku. Čak i da sad ti i ja imamo vremena da sada dva dana diskutujemo o tome kao šta će biti, da li ovako ili onako, to nije dobro utrošeno naše vreme. I onda u nekom trenutku shvatiš da nemaš vremena za brigu. Nije kao da ono, nemaš briga. Nego jednostavno, idemo dalje.
Ključna reč koju si pomenuo je odluka. Znači, jednostavno, odluke moraju da se donesu. Veliki je problem kada ljudi misle da će nešto da izgube ako donesu odluku i onda vagaju u nedogled. U tom trenutku, u datim okolnostima sa informacijama koje si imao, donosi najbolju moguću odluku i spreman si da staneš iza nje, dok te neko ne uveri u suprotno. I to je sasvim okej. I odlučnost je jedna od bitnih osobina lidera i u onoj Google Oxygen projektu, a i ovako praksija iz tvog primjera.
Jeff Bezos je, ja mislim, imao nešto što zove one-way door or two-way door. I da bi sprečio sebe da previše razmišlja o nekoj odluci, on je pre nego što, ono, kada oseti da sad kreće puno da se lomi oko nečega, uvek razmisli o tome da li ta odluka koju donosiš je nepovratna. Da li ti sad možeš da se vratiš i da obrneš to što si rekao? Naprimer, koju ćemo kafu? Znači, ako nam se ne sviđa kafa ili ako bude preskupa kafa, možemo da se vratimo na neku drugu kafu. Ali u trenutku kada, recimo, razmišljamo se o tome da li da prodamo firmu nekoj drugoj firmi, tu nema povratka nazad. Tad smo gotovo. I onda je to jedan od načina kako on uspeva da usmiri sebe da razmišlja u određenom smeru. Da li je to jednosmerno? Ne. Ali misliš da bi to bilo cool ljudima da implementiraju?
Ma sigurno da, mislim, oko cele nauke, neuroscience, donošenje odluka, znači toliko ima super pametnih koncepata, znači od Thinking Fast and Slow Daniela Kahnemana, koji objašnjava sistem 1 brzo intuitivno odlučivanje, sistem 2 sporo analitično racionalno odlučivanje, pa odnos između ta dva i kada nam je koji korisan. Preko starih preko japanskih principa, makar baci novčić i stane iza te odluke kao da je zauvek bila tvoja. Ili baci novčić pre nego što pogledaš šta bi volao da je palo, to neka bude tvoja odluka. A kada govorimo o donošenju odluka u timovima, pogotovo ako imamo multifunkcionalne različite timove, ili u kreativnim nekim biznisima, meni je omiljeni pristup šešira razmišljanja Debona. Zato što obezbeđuje da prvo prođemo kroz činjenice.
Samo objasni ljudima šta je princip razmišljanja šešira.
Da. Šešira, Edward Debono, veliki mislilac na temu kreativnosti 70. 80. godine, princip šešira kaže, ajmo svi zajedno prvo da stavimo beli šešir, da pričamo o činjenicama, svim činjenicama koje možemo da istresemo o odluci koju treba da donesemo. A druga stvar je, ajmo svi da stavimo crveni šešir pa da popričamo kratko o osjećanjima, ko se kako osjeća po tom pitanju. A treća stvar, crni šešir, kada svi stavimo, onda pričamo kritički, razmišljamo kritički, zašto će sve da propadne ta naša ideja, zašto ćemo sve ovu odluku nazvati lošom kada jednom bude propala. A nakon toga idemo na žuti šešir, zašto je sve to super, zašto će biti sjajno ako se opredelimo za taj izbor. I na kraju zeleni šešir, kako sve to možemo kreativno da uradimo, kako možemo da preispitamo pretpostavke i da od ili napravimo neku i alternativu ili neko potpuno novo rešenje.
I... Interesantno je zato što u stvari mnogo različitih metodologija koristi isto to. Imaš i u design sprint metodologiji, imaš ono kako možeš tačno da razmišljaš, pa onda razmisliš šta je kutija, znači šta su neki obodi sistema, pa onda razmišljaš da kutija nema strana, u smislu zamisli da imaš neograničen budžet, da imaš neograničene resurse, da imaš neograničeno vreme. A onda zamisli upravo suprotno, da imaš mnogo manje i tako dalje, i onda na taj način ono smišljaš različite stvari. Ali hajde da idemo na sljedeću peta zabluda je liderstvo i menadžment je isto. U zagradi ili suprotno, tu si me zbunio.
Da. Da, ja sam to više u stvari zamislio kao da je to suprotno. Da je, to možemo da sredimo, je li tako?
Ne, okej, možemo samo da idemo.
Aha. Mislim da je to lažna dihotomija između liderstva i menadžmenta. Sad, slušao sam jednih teorija, slušao sam drugih. Moj stav je da su ta dva pojma vrlo isprepletani. Ako se vratim na sam početak, kada sam pričao o tome šta vidim kao ulogu lidera, to je davanje smera i davanje strukture, možda bi smo mogli da kažemo, ok, ajmo ovo da nazovemo jedno liderstvo, a ovo drugo menadžmentom. Ali suština je da je neophodno i jedno i drugo. Ta dihotomija je potekla iz američke literature na temu upravljanja. Oni su imali 100 godina proizvodnje automobila i tada su se bavili uglavnom menadžmentom, efikasnošću i tako dalje. I onda su tek u zadnjih 30-40 godina krenuli malo više da pričaju o leadershipu, znači ne o efikasnosti, nego o efektivnosti, ne o tome da radimo stvari na pravi način, nego da radimo stvarno prave stvari. Ali mislim da u današnjem vremenu, na ovim našim prostorima, u jednom normalnom timu, treba da pričamo o spoju ta dva, znači usmjerenja i strukture, i o tome kako da što bolje to sprovedemo u delo. Primjer koji si ti dao iz Ford Motor Company-a Alan Mulally, on je dobar primjer ispretpletanosti ta dva. Znači, on je njima dao strukturu i rekao naš sastanak, taj business plan review će da izgleda ovako. Prvo ću ja da kažem ko sam, šta je plan, šta ide dobro, na što treba obratiti pažnju, šta je problem. Onda će svako od vas da kaže isto to za sebe. A onda je uveo i pravilo, nema sarkazma i svi moraju da se potrude da onom ko u tom trenutku priča pomogne u poslu. Tako da je on tu dao i jedno i drugo.
E sad, ono što dosta lidere buni i na što se najčešće zaposleni žale i dosta je u stvari velika tema, to je mikromanagement. Mm. Recimo, ti si sad opisao kako je Alan postavio taj board. Ali gde tačno, kako tačno osjetiš gde je kraj? Kada preteraš, kada previše ljudima sad govoriš šta treba da radiš?
To je teško pitanje, zavisi od situacije. Ja sam ispričao o jednoj tranziciji, a to je od toga kad si solo kontributor pa pređeš u nekoga ko vodi ljude. Znači, takvih tranzicija ima ukupno 6. Možeš da vodiš ljude, možeš da vodiš lidere timova, možeš da vodiš celu funkciju kao što je prodaja ili development ili customer service, možeš da vodiš ceo jedan biznis gde imaš ispod sebe različite funkcije pa vodiš lidere funkcija, možeš da vodiš grupu u kojoj ima nekoliko biznisa pa ti onda upravljaš svima njima i grupom i na kraju krajeva možeš da vodiš ono multinacionalku enterprise, jedan globalni. Svaki od tih koraka nosi tranziciju, ima ih 6. U praksi se često dešava da neko i preskoči po 2. Mnogi od tih tranzicija se podcenjuju. Podcenjuje se kakav je izazov od toga da vodiš ljude u to da vodiš lidere ljudi. A pri svakoj od tih tranzicija mora da se promeni skill set, mora da se promeni time management, mora da se promene vrednosti. Ali je mnogo lakše raditi ono u čemu si bio dobar, zbog čega si unapređen, i vraćati se na svoju staru ulogu, raditi posao onih ispod sebe, i to je praktično mikromanagement. Odatle ono najčešće potiče.
Ali u isto vreme, neke stvari ne postoji niko drugi ko može da reši, osim lidera ili čak generalnog direktora. Recimo jedna stvar, Bezos je u Amazonu zabranio se koriste PowerPoint prezentacije. Razlog zašto je to uradio je zato što je shvatio da kada ljudi upale PowerPoint prezentaciju, prestane da komuniciraju jedni sa drugima.
Treba se pažnja na PowerPoint umjesto na ljudi.
Tako je, i da su PowerPointi često postali mrtav razgovor. U smislu, ti ćeš sad ispoštovati mene koji sam doveo PowerPoint prezentaciju koja ima 10 stranica uvoda. Ali ja znam uvod i ja već znam šta želim te pitam. I poslijem prezentaciju napred i pročitao sam je. I ajde da diskutujemo. Znači, najefikasniji način da sada potrošimo naše vreme jeste da ti i ja diskutujemo o sadržaju prezentacije. Međutim, ne postoji niko drugi osim generalnog direktora koji može da kaže svima nemojte da imate prezentacije. Sada mogu da ti idem i dalje, na primjer. Znaš kada se ono sastanci otmu kontroli, pa onda imaš sastanke od 6 sati. Kao, to samo generalni direktor može kaže ljudima, ne možete da imate sastanke od više od 2 sata. Ako imate sastanak sa više od 15 ljudi na kolu, to više nije sastanak. I tako dalje. Sad, mislim, ja sad recimo ne kažem da obavezno moraš da se slažeš sa ovim mojim zaključcima, to nešto mene nervira i ja mislim, ali hoću da kažem da u nekim trenucima taj mikromanagement, naravno u veoma ograničenim trenucima, nekad možda ima i smisla.
Pa ključno pitanje je tu ko ako ne ja i kad ako ne sad. Tako da lider, ako misli da niko osim njega ne može da donese tu odluku i da je sad pravi trenutak, mislim da je sasvim ok da je donesim.
A da li se lideri rađaju ili se prave?
Pa mislim da se niti rađaju, niti se prave. Ne možeš ti od nekoga da napraviš lidera, ali lideri mogu da izaberu da budu lideri i da onda sami sebe, znači da budu self-made lideri, uz naravno podršku koju treba da nađu u mentorima.
A da li postoje neke crte koje su deo možda odgajanja, možda jesu nasleđene, koje ti olakšavaju to? Naprimjer, jedna od stvari koja sigurno olakšava liderstvo je empatija. Ona je barem delom naučena u porodici.
Sigurno da. Znači, mnoge stvari koje stekneš vaspitanjem mogu da utiču na to da imaš bolje predispozicije za liderstvo. Ali ako te mama i tata nisu, ili već ko te gajio, vaspitao na način koji je tebi optimalan, a želiš da budeš lider, izvoli, prevaspitaj se. Može da pomogne ako su te odgajali tako da imaš samopouzdanja. Može da pomogne ako si naučio već da budeš hrabar. Može da pomogne odlučnost. Može da pomogne empatija, koju si pomenuo, u stvari emocionalna inteligencija, znači samosvest, svest o drugima, samokontrola i uticaj na emocije drugih. To su sve stvari koje mogu da pomognu. Ali ništa od toga mislim da nije dato i nepromenljivo.
A da li svako može da postane lider uz pravu pomoć?
Pa mislim da ne može baš svako, ali mislim da velika većina može.
A da li svako želi?
E, to je pitanje. I mislim da ne želi svako i mislim da ne mora svako da želi i potpuno je okej.
Šta je tvoje iskustvo kao neko ko često radi kao trener lidera? Koliko je teško nekoga ko je veoma dobar radnik, ali nevoljan lider, napraviti da bude lider? Da li od nevoljnih lidera može napraviti dobar lider?
Može, samo je sad pitanje to eforta i impakta, odnosno ako je to to što imaš, onda radiš time što imaš i ako uložiš dovoljno vremena i energije u njih, a oni hoće da se promene, to će uspeti. Nekad ako nemaš jednostavno luksuz resursa vremena, menjaš.
Da li je liderstvo vezano za poziciju?
Pa nije. Mislim, uprošteno rečeno, liderstvo je da ti vodiš, da ti ljudi prate. To ne mora nužno da dođe s pozicijom. Pričali smo o formalnoj i neformalnoj strukturi, tako da ne mora da bude vezano za poziciju, a isto tako može da bude i distribuirano. To ono što je popriličan trend u svetu, a to je distribuirano liderstvo, odnosno podeljeno liderstvo, ono što si pomenuo, da se podeli po funkcijama, ko je u čemu bolje, on u tome da bude lider. A nekada jednostavno nastave da funkcionišu formalni i neformalni lider u nekoj simbiozi.
Recimo u ragbiju postoji sad trend da postoji pet kapitena u timu. Ima 13 igrača na terenu, ali kao pet različitih kapitena, a u stvari to su pet divizija tima, praktično, pošto postoje kao skram, dve linije i tako dalje.
Uvek si imao neku podelu liderstva. Znači ti u plemenima si imao poglavicu kojim je sekularni lider i šamana kojim je duhovni.
I poslednja zabluda o kojoj ćemo pričati je: lideri moraju da budu optimistični u svakoj situaciji.
Pa to mogu da rade, ali će da kreiraju opet nepoverenje. Lideri treba da budu optimistični, treba da imaju viziju, treba tu viziju da komuniciraju svojim ljudima, ali ne mogu da budu optimistični u svakoj situaciji. Jer bi to onda podrazumevalo i odsustvo empatije i neiskrenost. Mislim, kako ljudi da te prate ako ti, ono, neko danas ti dođe, član tvog tima, i ima neku porodičnu tragediju i ti mu sad nastupiš optimistično, ono, mislim, kao, gledaj to s vedrije strane.
Pa dobro, ali jedna od stvari koja je možda bliža biznisu, koja nam je sada isto dosta relevantna, kako je ova recesija uzela zamaha, je možda količina otpuštanja koja se dešava, na primjer, u Americi. Postoje neke naznake da to počinje i kod nas. Za početak, barem mnogo manje zapošljavanja nego prethodne godine, pogotovo u IT industriji. Ja pričam sa nekim ljudima koji imaju slične firme poput Žiške, i znam da na tržištu je ono dosta manje pičeva nego prethodne godine, dosta je teže naći projekte i tako dalje. Znači, to su sve ono neki pokazatelji da stvari su, ako ništa drugo, ajde kažemo, zategnutije nego prošle godine. I ako ti u tom trenutku samo zadržiš ono pozitiv, ono optimistic mindset, verovatno ćeš propustiti da odreaguješ na način na koji će te pripremiti za nešto što ti je za 3 mjeseca dolazi kao problem. Ali u isto vreme ne možeš ni da ideš u očajavanje, niti u nešto sličnog tipa, jer kao i dalje moraš da odradiš to da se pripremiš za sav problem koji dolazi.
Potpuno si u pravu i to je, mislim, skroz na mestu. Jedan od problema u donošenju odluka je to što često predugo odlažemo odluku da isečemo, da smanjimo i da prihvatimo negativnu istinu. Ali mislim, evo, tu je kod tebe na polici Ray Dalio principi. Znači, prvo je osnovno šta je istina, šta hoćeš da uradiš po tom pitanju, šta ti hoćeš ono.
Eto, prošli smo naših 8 zabluda. Postoje podcasti koji ovo pričaju kao redovni termin, domaći i strani, ali pošto si ti ipak očigledna osoba koja je idealna za ovo pitanje, onda ću ti ipak postaviti, iako mi to ne radimo često, a to je: preporuči ljudima 3 knjige o liderstvu koje ono misliš da moraju da pročitaju.
Pa to je baš teško pitanje. Kad sam prebrojavao pre neki dan, 55 knjiga sam u zadnjih 5 godina pročitao na tu temu. Sigurno bih im preporučio da pročitaju nešto od Kavija, znači 7 navika uspešnih ljudi, 8. navika, nešto u tom domenu. Preporučio bih im Measure What Matters, John Doera, o OKR-ovima, postavci ciljeva. I Jim Collins, Good to Great, mislim da je to sjajna knjiga, treba svako da je pročita, ko ima ambicije da vodi nešto što treba da postane sjajno.
Eto, ako ste došli do ovde i slušate nas više od sat vremena, onda verovatno imate ambiciju ili vas, a u najmanju ruku, zanima liderstvo i menadžment. Ako je tako, onda preporučujem da odete na naš YouTube ili na naše audio platforme i potražite epizode druge o biznisu i menadžmentu. Preporučujem epizodu 153 o tome kako se vode sastanci sa Reljom Deretom ili epizodu 156 o sindromu uljeza sa Milanom Cvijićem. I pošto podcaste niko ne gleda, želim vam do slušanja.
Vi slušate Žiško podcast.